Now plate number, ukiona mtu wa hivyo ni shetani, ni monitoring spirit. Unafuatilia plate number ya gari yangu kwa ajili ya nini? Unataka kuniua? Ni kama masikio ya watu yalikuwa yanasubiri yasikie gari imemfanya nini. Unajua unatakiwa uoge ili nyota ing'ae. Mtu anakupaje gari bure bure? Natembea, lakini niliko mimi makaburi yote yaliyonizunguka hakuna rangi. Ndivyo walivyokusudia kuniua. Walikusudia kuniua, kunitoa uhai. Msikie tu msiba. Halo, uchawi uko?
Karibu katika exclusive interview na mtumishi wa Mungu Goodluck Constant, ambaye tumetamani kusikia mengi sana kutoka kwake. Na karibu sana Goodluck Constant.
Amen, asante na shukuru sana.
Habari za leo?
Mungu ni mwema sana.
Hatuja kuona muda mrefu, upo?
Ipo.
Maisha ni mazuri. Hongera sana.
Asante sana.
Mainly hasa leo hii kitu ambacho kimetufanya tumekutana hapa ni kuzungumza mengi, kujadili mengi, kusikia kutoka kwako mengi. Kwa kuwa umekuwa kimya au sijui labda tupo upo lakini hatukuoni na vitu vyote hivyo, kwanza tungependa kufahamu muonekano wako sasa hivi umebadilika kabisa. Unaonekana kama vile wewe ni mwembamba of course, lakini kuna namna umeonekana kupungua. Nini hasa ambacho kimetokea?
Story ni ndefu. Story ni ndefu na nadhani katika maswali yote sio swali ambalo ningetegemea lingekuwa la kwanza, kwa sababu lina uwezo wa pengine lina uwezo wa kubeba interview nzima. Kuna kipindi tu kilitokea, kipindi ambacho Mungu alinipitisha na nikawa na hamu ya kufunga na kuomba. So nilikuwa naweza kufunga hata siku 7, 5 kavu, 3, ni kitu cha kawaida. Naweza nikamaliza mfungo huu nikaunganisha na mwingine. Na sio kitu ambacho nasema kwamba nataka kufunga. Unajisikia kiu ambayo kwa namna yoyote ile huwezi kuzuia.
Hapo unaposema kiu, kwa mtu wa kawaida anaweza kusema kwamba unapataje kiu ya kufunga? Maana kunapata kiu ya kunywa maji, sio kiu ya kufunga. Kiu ya njaa ya kula chakula, lakini sio njaa ya kufunga.
Okay. Kuna kiu ya kufunga. Na sio kiu ya kufunga tu, kuna kiu ya kuomba. Sio kiu ya kuomba tu, kuna kiu ya kumtumikia Mungu. Sio kiu ya kumtumikia Mungu, kuna kiu ya kufanya vitu vingi vingi vingi. Nitakupa mfano. Watu wote ambao wamekutana na labda alienda mahali, sawa, pasiko sahihi, na akakutana na roho ambazo labda ni roho za tuseme labda mapepo ya ngono, huyu mtu ataanza kupata kiu ya namna hiyo. Na utashangana kuwa hawezi kujizuia. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake kuna roho inayohamasisha yeye kufanya hivyo. So kama ilivyo vitu vingine vyote, mfumo wa kiroho pia una kiu zake, na mojawapo ni kiu ya maombi, kiu ya kufunga. Na namna unakuwa unaisikia inakuwa kawaida, kawaida kabisa, yani unakuwa tu unasikia ndani yako kufunga. Chakula kinakuja, haukihitaji, hauna uhitaji ndani yako, lakini unasikia kufunga. Ndio kitu kilitokea. So ni kipindi ambacho kilitokea na naona ni kama nimekizoea. Kwa hiyo ikafika sehemu yani kwa wiki ukiniambia kula naona kama kuna kitu unanipotezea. Yani ukiniambia kula, kuna kitu naona unanipotezea kwa sababu ya ile kiu ambayo iko ndani yangu. Of course najitahidi kula, lakini bahati nzuri sana ukienda ukajumlisha na ile kwamba mimi sio mlaji, sio mtu napenda kula, ukajumlisha na hiyo, definitely lazima uone kidogo kuna mabadiliko. Kwa hiyo kwa kujibu tu kwa kirefu, siumwi, sina tatizo lolote la kiafya, ila kuna hicho kitu cha kiroho ambacho kilitokea kwenye maisha yangu na kilinipush kuwa hivyo. Yeah. So I believe as time goes by, labda pengine na uwezo wa kupata kiu tena ya kuanza kuwa kama watu wengine wanavyoishi. Yeah.
Sawa kabisa. Umekuwa kimya kwa muda mrefu. Hatukuone katika events mbalimbali na vitu vyote hivyo. Na hasa ukimya wako unahusianishwa na vitu vingi sana. Lakini tutaanza kwa vipengele ili tuweze kupata majibu ambayo yanaeleweka vizuri, ambayo yako very clear. Kwanza ni kwamba kiburi, kiasi ambacho ulibishana au kugombana na management yako, ukawa na wavimbia. Lakini pia management yako ilikuwa ikikufanya utumie nguvu za giza katika muziki wako na kazi zako kwa ujumla. Lakini haya yote ni ya kusikia na si vizuri kuyatumia. Ni vema wewe kwa sababu uko hapa unaweza kuyazungumza na kuweza kupata clarification vizuri kabisa.
Alright. Sababu za kuwa kimya hazihusiani na management yangu. Of course swala la management itakuja kulizungumzia. Lakini hazihusiani na management yangu. Tangu mwaka 2017. Yes, tangu mwaka 2017 nilikuwa na ile kiu ya kutamani kuona kwamba okay, hiki ninachokifanya nataka kujua kitakuwaje. Mimi ni mtu sio nijiiteje, lakini mtu nayefikiri sana. Kwa hiyo wakati niko mwaka wa 2017 tayari nimeshafikiri 2020 itakuwaje. Nikiwa 2020 nimeshafikiri 2025 itakuwaje. Niko hivyo. Na ni kwa sababu nimejitengenezea tu mazingira ya kujitafakari na kila ninapopiga hatua lazima ni fikiri hatua zangu. Kwa hiyo kuwa kimya haikutokana na management. First of all, mkataba uliisha kwenye management tangu mwaka 2021. Kwa hiyo kuwa kimya kukutokana na management, na hakukuwa na uhusiano wowote kati ya ukimya wangu na management. Okay? Ni kitu ambacho nafikiri kila mtu akikuona huko kimya ana uwezo wa kukama hapo na vitu vyake. Nafikiri nikirudi nyuma kidogo kwenye mwaka 2017, tuna uwezo wa kujadili vitu ambavyo vinaweza kukupa picha sasa ya kwa nini kuanzia mwaka 2021, 22 mpaka 25 Good Luck yuko kimya. Na sio kwamba nilikuwa kimya, kuna vitu ambavyo vilitokea ambavyo vilikuwa vinasababisha hiyo situation itokee. Okay? So beginning from mwaka 2017, tayari nilikuwa nimeshaanza kufikiri na kutafakari juu ya namna gani ambayo muziki wetu wa injili una uwezo wa kuwa kama vile ulikuwa wakati nakuwa. Yes, yani wakati niko mdogo, unajua ulikuwa ukienda unasikia huku nyimbo hii barabara ya 13 Uliankulu, unasikia nyimbo ambazo ziko everywhere. Yani hata kama nyumbani mama sio mtu wa kanisani sana, lakini Jumamosi wakati wa usafi utazisikia. Nilikuwa naumiza kichwa namna gani ambavyo tuna uwezo wa kupata kitu kama tukiingia tena kwenye maharusi, masherehe, tukutane na hizi nyimbo za injili kila mahali. Mimi nafanya huu muziki na najua neema ambayo Mungu amenipa, lakini hiki kitu naona kama kinaenda kinapotea. Future ya watoto, future ya vijana wenzangu ni kama iko taken over. Kuna kitu kimetokea ambacho kimechukua ile ule moto wa injili ambao naujua. Miaka yetu mwimbaji wa injili alikuwa na uwezo wa kufanya tamasha na akajaza uwanja, sio ndani ya nchi yetu tu, mpaka nje. Na sisemi kwamba kujaza uwanja ndio kigezo cha mtu kuonekana kwamba amefanikiwa sana, hapana. Lakini kama huna ushawishi, ina maana unaongea na nani? Si unajiongelesha mwenyewe. Kwa hiyo ina maana ushawishi ilikuwa ni moja kati ya picha nzuri na uwezo wa kukupa angalau tafakari ya kile ambacho kina uwezo kuwa kinafanyika. Na nikawa naangalia, sio unaona inafika hatua watoto, unaweza kutana na mtoto mdogo labda let's say miaka 5 na nini, maneno anayoyaimba ambayo ameyasikia, kayasikia kwenye nyimbo labda au amesikia kwenye nini, ni maneno ambayo sio ya mtoto kuimba, lakini anayaimba. Now Wakati unafikiri kuhusu watoto unaowaona, fikiri pia kuhusu watoto wako. So that was what was coming in my head. Ndio kitu kilikuwa kinakuja kwenye ufahamu wangu, like okay, future ya watoto wetu itakuwaje? Watoto wetu watasikiliza aina gani ya muziki ikiwa sisi muziki uliotushape, muziki uliotukua unaenda unapotea. Na sio kwamba unapotea kwa maana ya kwamba nilikuwa na dharau kile ambacho kinafanywa na wengine au wenzetu au wenzangu, lakini ukweli uwekwe wazi, ilibaki tu kanisani. Yaani mtu akirudi nyumbani, tunajua aina gani ya muziki nasikika. Lakini pia ukirudi nyumbani, unajua ni aina gani ya muziki nasikika. Nyumbani ni kitu kingine, kanisani ni kitu kingine. Biblia hazisomwi. Sisi wakati tunakuwa, nakumbuka mama alikuwa na kawaida moja, zile vitabu vya tenzi za rohoni. Kila jioni tulikuwa tunaimba kibarazani. Hatuna fedha, ni maisha magumu, lakini tuna tenzi, tunaweza kushare. Tenzi ziko mbili, huyu anashika hii, mnasoma, mnaimba. Ndivyo tulivyokuwa. Sasa imefika sehemu huo utamaduni huoni, na unajua kabisa okay, hiki kitu kwa nini kinapotea? Na wakati huo mimi sina tena mfumo wa maisha mengine zaidi ya injili, kwa maana ya kwamba maisha yangu yote ni kumtumikia Mungu. Mwaka 2004 niliingia kanisani rasmi, kwa maana ya kwamba niliacha zile story zote kwamba okay, kuna aina hii ya maisha una uwezo wa kuishi. Maisha yangu mimi nilichagua ni kanisa, kwamba ndio maisha yangu. So ukiona future yako ni kama inapotea, lazima uwaze kwamba okay, mimi kama mwimbaji, kama tutakosa nguvu kama waimbaji, like what is your future? Future yako ni ipi? Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua akili, mambo ambayo nikaanza kufanya. Kuna wengine walikuwa wanaelewa, wengine walikuwa waelewi. Ndio kisa cha Good Luck kuonekana natoa hata aina nyingine ya muziki ambayo ukisikiliza aina ya muziki unasema sasa huu muziki tunausikilizaje kanisani? The issue was target ilikuwa sio kanisani. Kanisani tuna nyimbo mnazisikiliza, lakini kuna watoto wa kanisani wako nje na kila siku wanapandikizwa vitu vipi ambavyo hamwezi kuvibadilisha. Kama maandiko yanasema imani huja kwa kusikia, that means ina maana ya kwamba imani iliyopandwa ina uwezo wa kunyofolewa kwa kusikilizishwa maneno mengine yote yaliyo kinyume na imani ambayo huyu mtu anaiamini. So nikaanza na kufikiri namna gani na uwezo wa kutengeneza nyimbo ambazo zina uwezo wa kusikilizwa na watu wa kizazi chetu sasa. Naelewa kwamba kanisani kuna watu, of course kuna nyimbo na nini, na ni kitu ambacho kilikuwepo tangu mwanzo. Tangu naanza mimi, nyimbo zangu ni za watu wa kizazi chetu, sio watu wa kizazi kingine. Ni Mungu tu alinipa neema sasa paka watu wazima wanakusikiliza, lakini ilikuwa zaidi mainly kwa vijana. So ndio kuanza kutengeneza nyimbo nyingine ambazo unaona ukisikiza mapigo ya muziki unasema mapigo gani ya muziki, lakini vijana wanasikiliza. Nakumbuka siku moja tulienda kwenye mkutano wa injili, sikumbuki ilikuwa ni 2018 au 19. Tulianza baada ya kufanya wimbo nibadilishe ule wanaita kunyoa denge. Ya tulienda kwenye mkutano wa injili. Tulipofika kwenye ule mkutano wa injili mchana ikawa mida kama ya saa 10 wakati mkutano unaanza, nikaalikwa kuimba. Nikasema okay, ngoja niimbe huu wimbo. Nilikuwa naimba, watu wamesimama hivi wananiangalia kana kwamba hamna watu pale. Mkutano huo huo baadaye mahubiri yakahubiriwa, wachungaji wakaruhusiwa kuondoka. So tukabaki sisi na wananchi waliokuja. Na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaendesha mkutano akasema, "Good luck, sasa rudi tena kwa ajili hapa." Nikasema, "Hapana, kuna kitu hakiko sawa, acha nirudie." Wimbo ule ule niliimba pale pale. Watu namna walikuwa wanaruka, nilishangaa. Kwamba okay. Watu hao ndio watu wale wale walikuwepo mchana. Kumbe pale wakati wa mchana mtu anawaza kabisa, mchungaji ananifikiriaje, atanionaje wakati naruka kitu kama hiki? Sasa naruka kwanza, ataona kama nimeasi, nimekuwa kama like mtu ambaye nimepotoka. Yes, wa kidunia. Alafu wachungaji walipoondoka, hao watu wote wanaruka. And I was like, okay, kuna kitu tumefundishwa ambacho hakiko sawa. Na hiyo tu sasa, katika kuhangaika, nilihangaika sana ni katika kutafuta ile kwamba okay, namna gani? Kwa sababu ukienda kwenye TV stations hawachezi tena nyimbo. Unajua zamani zile nyimbo ambazo zilikuwa labda zinachezwa kwenye TV, na unaongelea secular TV, nyimbo ambazo zilikuwa zinachezwa kwenye secular TV zamani, nakumbuka kuna aina ya nguo, mfano hivi labda wanasema zile nguo za nusu utupu, ulikuwa ukipeleka kwenye TV anakuambia hii video nenda kafuta hiki kipande, kafuta hiki kipande. Sikuizi mchana zinapigwa. Now, sio tu zinapigwa mchana. Zinapigwa mchana na watoto wanaangalia. Ambao hawa watoto ndio kizazi hicho hicho ambacho unakitarajia wewe kije kiwe na watumishi wa Mungu, ndio hicho unakitarajia kiwe na wanasheria, ndio hicho unakitarajia kiwe na madaktari wenye wito, ndio hicho unakitegemea kiwe na wanasheria na watu wengine wengi ambao unaona kwenye jamii. Namna gani una uwezo wa kumconvert mtu ambaye alikuwa anaangalia hiki utoto wake wote aje afikie utu uzima? So nikasema okay, mimi binafsi kitu ninachoweza kufanya, nitatengeneza content safi. Tutakuwa na mapigo ya muziki kama ya hawa jamaa, lakini hatutapeleka sumu kwenye jamii yetu. Na Mungu akanipa neema, hizo nyimbo zikawa zinachezwa kwenye TV. Iliinuka vita kubwa sana. Mimi nilikuwa nashambuliwa. Mtu anakushambulia, kwa nini wimbo wako unapigwa wakati nyimbo za mashetani zinapigwa? Yaani shetani katoka na wewe unaingia. Nikamwambia now. So nikawa, of course unaposhambuliwa haya maneno, kuna namna yanakuumiza. Nikawa naambia okay, kagueni simu za washirika wenu. Usinilaumu mimi. Shika simu ya msharika, mwambie tupe simu. Angalia playlist ya nyimbo alizonazo, anasikiliza ipi na ipi. Tunamshukuru Mungu siku hizi kwa ajili ya TikTok, kwamba ukiingia TikTok utaona huyu mtu anaimba nyimbo ya mtumishi wa Mungu, baada ya sekunde kaimba nyimbo sijui ya Davido, baada ya sekunde ndio washirika. Na ukiangalia jina pale juu unaona ni mtu aliyebatizwa, ana jina la Kikristo. So nikasema ipi ni bora, uache kabisa hawa watu wasikilize tu aina hiyo ya muziki, au ujaribu kwa sehemu yako kwa kadiri ya kile ambacho Mungu amekupa? Kwa hiyo nikawa napigania hiyo kitu, na kuna vitu vingi ambavyo vilitokea. Of course mashambulizi yalikuwa makubwa. Hiki unachofanya, kuna watu walikuwa wananiita wewe ni shetani. Watu walikuwa wanakuja kwenye comment wanasema wewe sio mtumishi wa Mungu. Kuna watu walikuwa wanakuja wanasema wewe ni agent wa kuzimu. Hakuna mtu mwenye roho mtakatifu anaweza kufanya kitu kama hiki. Kwa ilikuwa ni kama me against the church. Ni kama
mimi. Salako lilikuwa ni kwamba kutumia beats ambazo zinaendana na kizazi kilichopo.
Now, kosa ni kosa miaka yote. Okay? Kosa litakiwi kuwa kosa miaka sita iliyopita sasa hivi liwe sio kosa. Sio kama unanielewa. Ukiniambia mimi ni kosa langu, na sasa hivi leo hii tunasikia watu wanaimba mapiano na ni kwenye kwaya kanisani, na unaniambia mimi nilikuwa nimekosea, kosa langu lilikuwa lipi? Kile ambacho ulikuwa unanipiga mimi na unanishambulia nacho, sasa hivi kanisani kinapigwa na kinaimbwa, na mmezoea na mnasema watumishi wa Mungu ongera. Sasa mimi nilikuwa nakosea au nyie ndio mlikuwa muelewi kile ambacho Mungu ameweka kwangu? So halikuwa kosa, isipokuwa hatukuwa tumefika hapo katika habari ya tamaduni ya mapokeo. Watu wakuwa wanaelewa kwamba hiki unachokifanya sio kitu ambacho ni cha kimungu, kwa sababu hawajakizoea. Ni kama wanaona ni kama Mungu mgeni. Okay? Kwa ilikuwa ni challenge kubwa sana, na nilichoka. Nilichoka ni kwa sababu yani unafika sehemu ni kama huyu anakushambulia, huyu anakushambulia. So ndani yangu najiuliza, Mungu, mwisho wa hivi vyote ni vipi? Okay? Mwisho wa hivi vyote ni vipi? Now, nikafika mahali, nikaanza kufuatilia vitu ambavyo, nafikiri ndio vilipelekea nikaenda kwenye ukimya. Na baadhi ya vitu ambavyo nilivifuatilia, kimoja wapo kilikuwa ni kwamba, okay, vitu gani ambavyo mtu akiwa navyo anahesabiwa kuwa mkuu? Okay? Nikaja kugundua kwamba, ili mtu awe mkuu, lazima awe anafanya matamasha makubwa. Okay? Kitu ambacho uwezi kufanya tamasha kubwa ukajaza watu wakaja kukutazama, kukuangalia wewe, na shetani akawa anacheka na wewe kwamba naona una bidii sana. Watu wa kiroho wananielewa. Haiwezekani. Kwa mtu yote ambaye ana uwezo wa kufanya tamasha na akajaza, kuna siri anaijua ambayo mimi sikuwa naijua, na nilitaka kujua inakuwaje huyu mtu anajaza tamasha. Sisi tulikuwa tunajaza matamasha miaka yetu, kwa maana ya kwamba wakati sisi tunakuwa muziki wa injili, watu walikuwa wanafanya matamasha na wanajaza uwanja, kwa maana ya kwamba unaenda kwenye mkutano wa injili, watu wamekuja kumuona mwimbaji fulani peke yake, hawajui hata mhubiri ni nani, na wanakuja. So nikaanza okay, kitu gani? Moja, nikagundua kwanza, moja ni matamasha, pili ni tuzo. Nao nikaenda kwenye kuscreen tuzo, na moja kati ya kitu ambacho niligundua ni kwamba tuzo kubwa zote, ukianzia Grammy, Oscar, tuzo za Afrima na nyingine zote, ni tuzo ambazo haziko kwenye mfumo wa kumuinua Mungu tunayemuinua sisi. Sio tuzo ambazo watakupa eti kwa sababu wewe unasema mimi namkiri Yesu na tumeona. I know what I'm saying. Najua ninachokisema. So kama tuzo zote kubwa ambazo mtu ana uwezo wa kuzipata za heshima, zote siwezi kuzipata hata niweke bidii gani, hata nitumie nguvu gani. That means sijaona kama kile ninachokifanya kuna sehemu kuna watu wana uwezo wa kuja waniangalie na waseme I say, "Hongera umefanikiwa." Okay? Kuhusu hit song. Okay, ili mtu awe mkuu ni hit song. Moja kati ya siri ambayo watu hawajui, watu wangu wa karibu wanaelewa. Mimi kila ili nitoe nyimbo, ili nitoe nyimbo, lazima niwe na nyimbo tano ambazo zitasikilizwa na watu wangu wa karibu. Alafu katika hizo tano, nne sitazitoa, nitatoa moja. That means sibahatishi. Yaani nikitaka kutoa nyimbo lazima niangalie. Hii nyimbo lazima iwe kubwa. Lazima iwe kubwa, yani lazima iwe nzuri. Ubaya wote nitahakikisha lazima nijikosoe mwenyewe. So nikaangalia hivi vigezo vyote, vipimo, nikaona okay, kama ni nyimbo kubwa nazo. Kama unaongelea story ya tuzo, kuna tuzo ambazo tayari of course tumezipata, lakini kuna zile ambazo hatuwezi kuzipata, na jamii ili kuone umefanikiwa lazima uwe na hizo tuzo. Ambazo ndani yangu najua kabisa ili kuzipata hizi tuzo lazima ni compromise. That means sitawahi kupata. Achana na hivi vitu vingine vya kijinga vya top 10. Sijui mtu anakuingiza kwenye top 10 anakuweka kwenye top 20. Hiyo tunajua kwamba ni mawazo ya mtangazaji. Mtangazaji anaweza kukaa akasema wewe kuanzia leo utakuwa nafasi ya kwanza. Yes, na akakuweka wiki tatu na akakwambia wewe ndio mkubwa kuliko wote kupitia top 10. Kitu ambacho hakifanyi, sijui umeelewa. Siwezi kuja kuambia watu nipigieni kura ili niwe bora kuliko fulani. Kama mimi ni bora, ni bora tu. Kama sio bora, sio bora. Nao, mwimbaji wa nyimbo za injili, tena nianze kuambia watu nifanyeni kuwa bora. Mungu alinifanya kuwa nini? Kama na uwezo wa kuambia watu wanifanye mimi kuwa bora. Dizi. So nikasema no, kuna watu ni bora, kuna watu ni bora tu hata ufanye nini. Kwa nikasema I want sita pigana na hivi vitu tena. Now, tatizo kubwa zaidi kuliko vyote, finances, uchumi. Uchumi. Nimeenda kushoto, kulia. Fanya kila kitu, unapata mialiko of course, unaenda, unalipwa, wakati mwingine watu wanakualika kwenye mialiko ya maharusi na nini na kila kitu. Lakini uchumi haukui, ni kama kuna jiwe ambalo liko hapo. Now, mimi ni mtu nafanya research. Nikasema okay, let's say labda mimi ndio nina matatizo, acha nichunguze niangalie wenzangu uchumi wao ukoje. Mimi sipendi kusema okay na dharau uchumi wa kile ulichonacho na nini, lakini natamani kuona kile nilichokisoma kwenye maandiko kina manifest, kinakuwa kweli. Yaani Bwana atakubariki mijini, atakubariki mashambani, atakubariki wingi hapo, atakubariki utokako. Ni vitu nataka kuviona kwenye reality. So nikaanza kuangalia. Now, not to say bad, lakini nimeona mara nyingi mwimbaji wa nyimbo za injili akiumwa, namna ambavyo tunachangishana kumuokoa ni aibu. Unafahamu ya kwamba ukisha kuwa tu maarufu, majukumu yanaongezeka. Haujiongezei, yanaongezeka. Na yanaongezeka eneo lipi? Yanaongezeka kwenye eneo ambalo watu wengi wanaanza kuamini automatically unapata pesa. Kuna watu wengi hapa siku hizi mjini wanakuwa maarufu, na kwa kwake maarufu anasema huyu ndio yule mtu ambaye waga anacheka. Yaani akicheka watu wanapenda kweli, wanamfuatilia. Haya, kucheka kwake kunamfanya awe na hela kiasi. Kiaje? Anapata vipi pesa kupitia kucheka? So nikawa naangalia okay, mimi ni mtu mzima, miaka inaenda, umri unasogea. Watoto wangu wakifika hapa hawataniambia shandarize, hawataniambia katika jina la baba pokea, nenda kalipe ada. Uchumi ukoje? Nikiangalia watu ambao wanafanya muziki wa secular, sio wote. Of course hata wao wana njaa, tunajua. Lakini kuna watu ambao na uwezo wa kuangalia highlight ukasema okay, huyu angalau amefanikiwa, kuna sehemu amejikwamua kiuchumi. Sisi huku nani kajikwamua kiuchumi? Nisikilize, tusidanganyane kwamba mimi nimebeba baraka za rohoni, za mbinguni nitazikuta mbinguni. No. Wanafunzi wa Yesu wamemfuata, wanamwambia sisi tumekufuata tutapata nini? Alichoambia Yesu, aliwaambia hivi, watabarikiwa kwanza hapa duniani lakini pia kwenye uzima wa milele. Yes, wana faida hapa duniani na kwenye uzima wa milele. That means Usiniambia nikifika mbinguni nitalipwa gari. Kwa hiyo kama Mungu ana uwezo wa kunihifadhi hapa, akanibariki, akanipa neema kama ile ambayo alimpa Ayubu, akanipa neema kama ile aliyombariki Abraham, nikaanza kuona uchumi wangu umebadilika, ni kitu ambacho kitakuwa sasa. So hivi vitu vyote vikaanza kutengeneza maswali ndani yangu. Maswali ndani yangu. Like, okay, tunaenda wapi? Nini mwisho hivi vitu vyote? Panda jukwani, panda madhabauni, imba. Kwa wanaofuatilia maswala ya season wanaelewa. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mhubiri, kila jambo chini ya jua lina majira na wakati wake. Sawa? Kama kuna majira na wakati wake, ina maana kuna malango ambayo yanaweza kufanya ukang'ara, na kuna wakati kuna malango ambayo mtu anakuwa kawaida tu. Ndio maana ukisoma kwa habari ya wafalme wa Israel, kuna kitu utaona. Maandiko yanasema mambo mazuri ya huyu mfalme, alafu yanasema hivi, mambo yote na ushujaa labda wa mtu fulani, je, havikuandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israel? That means mengine yote aliyoyafanya hayakusikika sana kama yale ambayo tuliyasikia, ila yapo kama track record. Now, kuna kipindi ambacho mtu anavuma na kuna kipindi ambacho havumi, ni low season wanaita. Now, inapofika kwenye kipindi cha low season, what will you have? Utakuwa na nini ambacho una uwezo wa kupresent? Kwa sababu nawajua wananchi, nawajua vizuri. Haijalishi ulikuwa unamtumikia Mungu kiasi gani, haijalishi ulikuwa uko kiroho kiasi gani, ikifika hatua uchumi wako ni mbaya na wanakuona barabarani, wanachofikiri cha kwanza ni shetani amekupiga. Sio ataanza kukuuliza, mtumishi, angalia ulipoanguka, tubu ukarejee ili Mungu akapate kukuletea nyakati za kuburudishwa. Ndio kitu atakwambia, kwamba umeanguka au kwa hivi. Now, nilipoona hivi vitu vyote nikasema no, lazima kuna kitu kitakuwa kiko sawa. Kuna kitu kiko sawa. Kwa sababu juhudi na bidii, kwa niliofanya nao kazi, watu wangu wa karibu wote wanaelewa. Si na mix nyimbo zangu mwenyewe. Mimi ni mtayarishaji wa muziki. Kwa maana ya kwamba na produce kazi zangu mwenyewe, natengeneza muziki wangu mwenyewe. Ma directors wote niliofanya nao video wanajua. Huwa na direct, naandika script za video zangu mwenyewe, na nikiwa location nasumbuana na watu. Una uwezo wa kunikuta location utafikiri anayeshuti ni mtu mwingine, afu mimi ndio nasimamia video. Kwa maana ya kwamba hiki kiko sawa, na hakikisha kila kitu kiko sawa. So usiniambie kuhusu bidii, najua kufanya bidii. Hizi zote nimefanya bidii, nimefanya juhudi, nimefanya kila kitu. Tumefika on top. What is happening? Kuna mkwamo. Na hapa ambapo naona kuna kukwama, nikiangalia wengine wote walionizunguka, waliokuja hata kabla yangu, sioni aliyevuka hapo. Tatizo ni nini? So swali likaanzia hapo. Na hilo swali ndio lililozaa ukimya. Hilo swali ndilo lililozaa mimi kuanza kumtafuta Mungu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Maandiko nasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa, magumu usiyojua. Ndicho chanzo cha mimi kuanza kumtafuta Mungu. Na management ambayo nilikuwa nafanya nayo kazi, kwangu mimi ilikuwa ni kama okay, wakati naingia sikuingia, hatukuwa na mkataba. Nilikuwa nafanya kazi na moja kati ya wasanii wake studio. Kwa akafika akakuta, akagundua mimi ndio namwandikia msanii wake nyimbo, akagundua ya kwamba mimi ndio producer, mimi ndio engineer ya kila kitu. Kwa akaniuliza, wewe kwa nini ufanyi bongo flavor? Nikamwambia mimi sifanyagi bongo flavor kwa sababu sio kitu changu, siwezi kufanya. Akaniambia okay, una nyimbo? Nikamwambia na nyimbo zangu ila za injili, nitumie. So nikamtumia. Now nimeshafanya album zangu nyingi tu. Nimefanya album na kwaya yangu ya nyumbani Mwanza, ilikuwa inaitwa Tumaini, mpaka leo ipo. Nimeshafanya album ya nimelipiwa deni, watu wa Mwanza wanaifahamu sana. Ilikuwa tayari imeshafanikiwa kwa mkoa wa Mwanza. Nimeshafanya album ya Nimeuona, album ambayo tulipush na ikafanikiwa kwa sehemu yake, haikuwa kubwa kama hivyo. And then nikatuma wimbo wa Acha Waambiane. So sikuingia kwenye mkataba wowote na huyu manager, kwa sababu namna ambavyo tulianza ilikuwa tu ni kama conversation. Kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa nafanya kazi na msanii wake. Kwa akawa ananiomba tu kwamba okay, vipi kuhusu msanii wangu? Umemtengenezea beat? Niambia beat nimeshatengeneza. Kwa hiyo ilikuwa ni mawasiliano kati ya producer na manager wa mtu mwingine. Haikuwa promoter au manager pamoja na mwimbaji. Sio kama unanielewa. So nikawa namtumia nyimbo za msanii wake na nini, na akaomba nimtumie nyimbo yangu, nikamtumia. The next thing nilisikia ule wimbo wimbo ukaanza kuchezwa kwenye kituo kimoja cha redio ambacho hicho kituo sasa ukisikia nyimbo inalia hapo unasema okay, hatukuwa na mkataba wa namna yoyote. Miaka kama saba baadaye nikaanza kupata usumbufu. Na sababu ya kupata usumbufu ni moja. Kuna siku tulikuwa Nairobi wakati tunashuti video ya Nipe mwaka 2018. Tukiwa na meneja.
Ni meneja lakini hamjasaini mkataba.
Hatujasaini mkataba.
Kwa miaka yote hiyo
saba. Miaka yote saba. So, kuna kitu alikizungumza wakati tuko Nairobi. Kuna kitu alizungumza akasema, tunavyohangaika hivi, siku ukinizingua, nitahakikisha umerudi Mwanza kwa miguu. Yani utarudi kijijini kwenu kama scraper.
Katika hali ya utani ama akiwa serious?
Hakunaga mtu anatania kwenye maisha haya. Hata kama anakuchekea. Hakunaga mtu anakutania. So alipoongea kile kitu, ilikuwa usiku, mida kama ya saa sita hivi tumetoka kushuti. Kikaanza kunisumbua. Mtu kania ameniambia hiki kitu. Siku kinizingua. Hapa tulipo hatuna mkataba. Hatuna mkataba na ananitamkia kitu kama hiki. Okay. Kwa kuanzia mwaka huo wa 2018 ndio nafanya kazi, lakini kwenye kichwa changu kuna akili ya sikiliza, kuna kitu kitatokea mbele na lazima uwe makini. Ndani yangu nasikia hicho kitu. Mwaka huo huo ndio mwaka nilifungua account ya Gospel Ministries. Ingia fuatilia. Kwa maana ya kwamba okay, hii ni account yangu nyingine ambayo nitakapotoka kwenye management nitaanza maisha yangu mengine kabisa, kwa sababu sitaki ku, mimi sio mtu wa kuchanganya mafaili. Ikapita, miaka ikapita. Baada hiyo miaka kwa imepita, nikaendelea kufanya kazi zingine. Mwaka 2019, kama sio 2020 nadhani, niliomba mkataba. Na ilikuwa ni ngumu, nilikuwa naona uzito kuomba mkataba. Lakini kashangaa tu nimepata wepesi wa kuomba mkataba. Nikamwambia meneja, tumefanya kazi muda mrefu sasa. Hebu nipe mkataba. Nahitaji mkataba. Now, kwa nini niliomba mkataba? Moja, kwa sababu ya ile kauli. Okay? Pili, niliomba mkataba kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kama vile mtumwa. Nifika sehemu nikachoka. Yaani audio unatengeneza mwenyewe. Sawa? Video wewe ndio una coordinate watu wakuja kushiriki kwenye video. Watu wote wanaokuja kushiriki kwenye video una coordinate. Yeye akileta ni labda marafiki zake wawili watatu na hivyo. Sometimes mimi ndio nilikuwa naenda kuleta marafiki zangu madirector wanakuja kushuti video. Na wama director wakija kushuti video hawalipwi. Kwa sababu mimi ndio nimewaleta. Hawalipwi. Kazi zangu mimi ninazotengeneza labda ni kimix kazi studio na nini na vitu kama hivi. Unakuta tu labda amelipia umeme shilingi 10,000, 10,020. Tumefanya kazi nyingi. Lakini sasa huyu mtu ananiambiaje maneno kama afu mimi mbona kama natumia nguvu nyingi sana. Kwa haya maswali yalipoanza kwenda nilichoka, nikamwambia bwana, hebu tuandike mkataba. Akaniambia mkataba miaka mingapi tuweke? Nikamwambia weka miaka miwili. Kama ukifanya vizuri ndani ya hiyo miaka miwili, then tuna uwezo wa kuendelea. Kwenye kichwa changu najua hamna mahali tunaenda. Najua hamna mahali tunaenda. Kwa nini? Kwa sababu moja, nimeshapima utendaji kazi wako, najua tukitaka kutoa nyimbo, kitu anachokifanya anavizia kipindi ambacho tuna uwezo wa kubeba nyimbo mbili mbili. Labda kuna mtu, kwa sababu yeye sio promoter wa msanii mmoja, ana promote wasanii wengi. Na of course kuna wasanii wengine walikuwa wanakuja wanampa pesa ili awasaidie kusambaza kazi zao. Si kama unanielewa. Now, wale wasanii akipata labda nyimbo mbili, anachukua nyimbo yangu na nyimbo ya huyo msanii kwa kutumia pesa ya huyo msanii anaipeleka redioni au kwenye TV kwa ajili ya kufanya promotion. Kama kuna nyimbo ambazo amefanya promotion yazizidi hata 4. Kwa pesa, kwamba hii nimelipa pesa yangu. Kwa mtu ambaye anafuatilia muziki, kwa mtu ambaye anaelewa, uwezi kuangalia nyimbo za Good Luck hata moja ukasema huyu mtu alianza kazi chini ya management. Ni kama unaona gradual change, ni kama unaona kuna mabadiliko. Sio kama unanielewa. Ni kama unaona okay, hapa alikuwa hana hela, hapa ameenda anapata hela. Ni kama unaona kuna gradual change. So sikuingia kwenye management kana kwamba eti ilikuwa nimeingia kwenye management mimi najua kwamba kuna kitu ambacho meneja anakitegemea kikubwa kutoka kwangu au kuna kitu ambacho mimi nakitegemea kutoka kwake. Ilikuwa ni kama tuna support. Like yeye ananisaidia na mimi nasaidia kwa same. Yeye anafanya same yake na mimi nafanya kwa same yangu. Ndio sababu unaona nilikuwa najitoa na mix nyimbo. Nafanya kila kitu ambacho nakifanya kwa kujitoa, kwa sababu najua okay, mwisho wa siku hivi vitu vyote havina shida. Mara ya kwanza tunagawana mapato, nafikiri mapato makubwa yaliyowahi kuja ilikuwa ni album yangu ya kwanza ipo siku. Na hapo ndio nilipojua okay, percenti huwa zinakuaje. Hatukulipwa pesa yote. Tulilipwa pesa nusu. Nyingine mpaka leo haijawahi kulipwa, wala meneja hajawahi kufuatilia. Okay? So mapato yalipokuja akasema yeye atakuwa anachukua 60%, mimi nachukua 40%. Kwenye kila kitu. Isipokuwa tu kwenye matamasha. Na hayo matamasha labda of course mara nyingine umealikwa, umeenda kanisani, mchungaji akakuona akakuhurumia akasema okay, nitakupa, nitakuwekea mafuta, akakupa labda 50,000 au 100,000, mwanangu, Mungu akubariki. Kwa maeneo mengine yote, digital platform zote, huyu mtu alikuwa anachukua 60% miaka yote. Halipi kodi yangu ya nyumba, nalipa kodi mwenyewe. Hakuna kitu kingine chochote ambacho anafanya tofauti na hicho kitu ambacho ana, labda anaweza kulipia video hapo. Tukaenda location, video ikashutiwa, baada ya hapo video ikatoka. Nao kwa wanaonifahamu, mimi sina tamaa ya hela. Sijawahi kuwa na tamaa ya hela maisha yangu yote. Sijawahi, kwa sababu maisha niliyokulia mimi, maisha niliyotokea, nimezoea kila kitu, nimezoea shida. That's what I can tell you. Nimezoea shida kwa maana ya kwamba yani na uwezo wa kupiga mlo mmoja kutoka asubuhi mpaka jioni afu ni poa tu. Nakumbuka wakati tunakuwa, mama yangu alikuwa na ile system, anaweza kupika viazi. Vile viazi mnavipiga kama breakfast asubuhi, ndio mnavila mchana, afu usiku ndio mnakuja kukutana na kitu kingine. Kwa hiyo sikuwahi kuwa na tamaa ya hela. Mama ametulea vizuri sana. Uwezi kupata shida, mtu hata akikwambia nakupa 1%, haina tatizo. Kwa hiyo sikuwahi kulalamika kwamba eti kwa nini unanipa 1%? Na nilikuwa najua huu ni uonevu. Ila okay, umeshajichanganya. Mtu kaishaanza kufanya kazi na wewe na anakuambia kwamba okay, sikiliza, hapa utaratibu waga ni 60%, wewe utachukua 40%, mimi nitachukua 60%. Uwezi kuanza kubishana kwenye story kama hizo. I say okay, as long as tunafanya kazi. So tumeenda mbele miaka 7, miaka 8. Mtu anachukua 60% zile, afu mfanyaji wake wa kazi ndio kama huo. Nikasema no, something is wrong somewhere. Sikuwa na shida na hela wala sina mahitaji, lakini majukumu yanazidi kuongezeka. Kwa wale watu ambao wanafahamu, mimi nilitembelea gari IST. Nimetembelea IST miaka 7. Gari yangu niliokuja kununua Harrier. Nilikuja kununua Harrier kwa mkopo. Kwa maana ya kwamba nilinunua tu kwa imani. Kalipa 10,000,000, zile nyingine nikawa nalipa taratibu kutoka kwenye hiyo hiyo 40%. Hawezi kunisaidia kitu hata kimoja. Hata akinipa pesa kwamba hii hapa, nikamwambia labda mamangu anaumwa, tuna shida nyumbani, akikupa pesa naandika kwenye daftari la madeni. Sio kama unanielewa. Kwa nikachoka hiyo situation na nini na kila kitu, nikasema naomba mkataba. Mkataba ulipoisha akuchoka. Mkataba ulipoisha akaenda kunifungulia mashtaka kwamba nimevunja mkataba.
Mwaka 2021.
Ah, hiyo ni mwaka 2021. Kwenda kufungua mashtaka, umevunja mkataba. Okay, nimevunja mkataba upi? Kwa sababu mkataba ulipoisha nilimfuata na nilikuwa na ndugu yangu mpaka leo. Namshukuru Mungu, mimi ni mtu wa kutunza sana kumbukumbu. Na keep record. So nilienda na ndugu yangu tukarekodi mazungumzo yote. Tulipozungumza yale mazungumzo, mazungumzo yalikuwa okay, tumefika mwisho wa mkataba, sitapenda kuendelea. Kama kuna kazi yoyote ambayo mimi nitataka wewe unisaidie, basi nitakuinvolve, utaingiza gharama kama ulivyoingiza kwenye kazi zilizopita, then tutafanya, tutaendelea na hiyo kazi specific, hiyo kazi husika. Ila kama kutakuwa na kitu chochote, basi hakuna. Akaenda kulalamika, akatengeneza mwanasheria wake, wakaniandikia kwamba nimevunja mkataba. Kwa nini? Kwa sababu baada ya mkataba kuwa umeisha, kuna kazi nyingine ambayo ilitoka na ilikuwa ni ndani ya mkataba. Kazi ambayo tulishaongea ya mambo yote kwamba okay, hizi kazi sio moja tu, ziko nyingi ambazo kama unasema zinatoka baada ya mkataba, zitaingia kwenye mfumo wa mkataba uliopita. Shida iko wapi? So akaenda akatengeneza, nikatakiwa kulipa 2,000,000,000. Kaandika mwanasheria umevunja mkataba sio na nini na nini. No, nikakutana na marafiki wachache wanasheria, wakapitia ule mkataba. Na walipopitia ule mkataba wakawanga sema huu mkataba kwanza ni wa kipuuzi. Huyu mtu ni nani? Analipa kodi wapi kwa sababu ya hii pesa anayochukua kutoka kwako? Ana kampuni ipi aliyoisajili ambayo inahusika na masuala ya kuwa anafanya kazi za upromoter? Hakuna mahali ambapo amejisajili, kwa maana ya kwamba yeye kama promoter personally. Anasema huyu mtu ni mwizi, anakwepa kodi ya TRA. anatakiwa alipe, hajawahi kulipa kwa kipindi chote hiki. Nikawa naambia wale watu, sasa sikiliza mwanasheria, huyu mtu miaka yote hii ambayo tumefanya kazi alikuwa anachukua 60%. Katika hizo 60%, mimi nilimuuliza siku moja, nikamwambia wapi umewahi kupata hasara ukilinganisha na gharama ulizoingiza ndani ya kipindi chote? Sawa, ukalinganisha gharama ulizoingiza ukapima na kile ambacho umekuwa unapata. Ukiangalia tu YouTube account peke yake imeshaingiza zaidi ya milioni 100, zaidi ya milioni 100. Hapo hatujaenda kwenye platform nyingine. Na katika hiyo milioni 100, mtu anachukua 60%. Kwa usiojua 60% ni kama mimi na 10,000, yeye anachukua 6,000, mimi nabaki na 4,000. Si kama unanielewa? So wanasheria wale wakaangalia ule mkasao, mkataba ni wa kijinga. Akasema amekuomba shingapi? Nikamwambia nimepewa hapa demand note, inasema natakiwa nilipe bilioni 2 kama nataka kuendelea kubaki na hizi nyimbo. Anyways, saa hiyo wakati haya mambo yote ya mkataba yanaendelea, mimi nimeshamaliza mambo yangu ya mkataba, najua hii ni wakati wangu na jani na Mungu, ni mimi na Mungu. I need my time with God. Nahitaji muda na Mungu peke yangu. Kwa sababu nimeshapiga yale mahesabu yangu mengine kwamba huku mbele ninachokiona ni kama sioni mwanga, sioni nuru. Waimbaji wote wanaoimba nimeshaona mnapanda, mnashuka. Nimeshaona mnapogonga kigingi, mnaporudi. Najua hakuna kipya. Nimeshasikia nyimbo nyingi za waimbaji wanavuma. Kuna sehemu wanafika wanapotea, wamepoteaje uelewi. Angalau watumishi wa Mungu, wachungaji, angalau wanaohubiri unaweza kuwaona ameendelea kusustain mpaka uzee. Waimbaji mko wapi? Sijaona. Unatafuta mwimbaji wa injili labda ambaye amezeeka. Ukienda kuangalia maisha yake, anakuambia nashukuru umenikumbuka. Asante. Pengine hata ana unga. Maisha basi. So nimeshaviona hivyo vitu vyote, nikasema no, siwezi kuendelea kuwa natoa nyimbo. Sasa hiyo kuna pressure ya watu, ukumbuke. Yaani watu wanakupressurize. Mtumishi achia ngoma. Mimi huwezi kunipressurize hivyo, hujaniajiri. Hujaniajiri, achia ngoma. Mwingine unatoa nyimbo baada ya mwezi mmoja, nakwambia oya. Jiwe jingine lini? Unaachia goma jingine lini? Sasa hiyo pressure ya nini? Mimi sitaki, nimechoka, kwa sababu ilikuwa ni kama unaachia nyimbo baada ya mwezi, watu wanakuambia nyingine. Na unakumbuka kwenye ufahamu wangu, mimi sio mtu nataka kutoa nyimbo mbaya. Haiwezekani. Siwezi kutoa nyimbo mbaya. So kwa sababu siwezi kutoa nyimbo mbaya, nikasema hebu achana na hizi pressure. Nikaanza kumtafuta Mungu kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya huduma yangu, kwa habari ya kila kitu. That's where I began. Sasa hiyo huku mambo ya nini yanaendelea? Mambo ya mikataba sijui na nini, meneja ameenda huko anazunguka anafanya hivi vitu vyote na nini na kila kitu. Mimi sina habari. Niko hata sikuwa nafuatilia. Wakati mmoja nikatumiwa, nikapewa barua kutoka Basata. I don't know whether ni Basata au Kosota. Nikapewa kwamba naitwa Basata kwa ajili ya mazungumzo. Nikaenda. Kufika Basata pale nilikuwa mimi mwenyewe sasa. Kwa sababu siku walionitafuta sikuwepo, nilikuwa Marekani. So nimerudi nakuta kuna hayo mazungumzo. Nikaenda nikamwambia okay, nimefika, pole sikuwepo, nilikuwa safari, lakini nimerudi, kuna nini. Akaniambia meneja amekuja hapa, meneja wako aliyekuwa meneja wako analalamika kwamba umekiuka matakwa ya mkataba, umeenda na nini na nini. Nao nikaanza kuwaeleza, nikamwambia sasa tumefanya kazi miaka hii, mkataba huo unaosema umekiukwa ni huu na nini. Wakaanza kuangalia, ndio kuanza kuibua hizo hoja wao pia. Wanasema huyu meneja amejisajili wapi? Je, kwenye listi ya watu wetu hapa ni mtu ambaye analipa kodi TRA kwa sababu ya kazi ambazo anazifanya? Ni mtu ambaye anatambulika kiserikali kama msimamizi wa muziki? Je, huwa analipa hizi pesa? Je, huwa anafanya kazi ambayo inatambulika kiserikali, ni legal, ana documents za kusimamia? Nao kimfumo na kikawaida, huyu mtu wakutakiwa kuchukua 60% ambazo wamekuwa nachukua hizi. Ni kama mtu anayekunyonya. Tunazungumza hapo na wanasheria. Sasa hiyo wao wananiambia hizo habari, mimi kwenye kichwa changu nimeenda pale tufanye hiki kikao. Nirudi nikaendelea na Mungu wangu, kwa sababu sikuwa na mazingira yote ya kufikiria okay, nafikiria labda kuna pesa yote na uwezo wa kupata huku na nini na nini. Sasa hiyo mambo mengine yote yanaendelea hivyo, mimi akili yangu yote nawaza Mungu, kesho yangu. Mungu, kesho yangu. Mungu, kesho yangu. Sio kama unanielewa. So ikapita hiyo. Baada ya kupita hiyo, wakaniambia okay, tutamtafuta meneja, hivi vitu na nini na nini na mambo mengine, tutazungumza naye, anatakiwa kukulipa. Huyu ni mwizi. hawezi kuwa anachukua asilimia hizi. Yani hayo mambo yote wanaongea BASATA. Anasema wewe ni mwizi. Ukapita muda, nafikiri kama miaka mitatu hivi baadaye. Na baada ya miaka kama miwili hivi kapita. Meneja akanitafuta. Alo, sasa tunafanyeje hivi vitu? Naomba tukae, tuongee ili tuone tunamalizaje hapa. Nikamwambia mkataba ulishaisha. Tulizungumza, tukaongea moja, mbili, tatu na nini na nini. Ah, mkataba ukuisha sio na nini? Kama ni hivyo twende BASATA. Nasema okay, lini nataka twende? Wakapanga, akawapigia simu watu wa BASATA, tukaenda. Alo, uchawi upo? Tumefika BASATA. BASATA wale wale. Of course walikuwa ni watu wengine. BASATA wale wale ambao walikuwa wanasema huyu mtu ni mwizi. Huyu mtu anakudhulumu, ni mtu ambaye anakunyongonyeza. Wamefika wanakuangalia, hawana hata maneno ya kusema. Meneja amekaa hapa, huyu ndio amekaa hapa. Hamna mtu anaongea. Now, mimi naelewa mfumo. Kwa nini naelewa mfumo? Kwa sababu nilipokuja Dar es Salaam tu kwa mara ya kwanza, wakati nakutana na meneja, aliwahi kuchukua dawa. Akanipa kwenye kipakti hivi. Akanipa, akaniambia shika hii, kaoge. Nikamuuliza naoga kwa sababu ya nini? Sasa unajua unatakiwa uoge ili nyota ing'ae. Nikamwambia no, haiwezekani. Na usikumjibu no instantly. Nilienda na ile dawa mpaka bafuni. Nilifika na ile dawa bafuni. You know, kama Mungu anakupenda, Mungu amekuchagua, amekuchagua tu. Mkono ulianza kutetemeka hivi. Mkono unatetemeka hivi. Nikaichukua ile dawa nikaweka pembeni, nikaachana nayo. Nikaoga, nikarudi, nikamrudisha, nikamwambia mzee, dawa yako hii hapa. Sijaweza. Kwa ndani ya akili yangu nilikuwa najua okay. Mbali ya vitu vyote ambavyo huyu mtu anafanya, there is one way or another. Anatumia uchawi pia. Now, kutumia kwake uchawi sio lazima atumie uchawi kukuroga wewe. Ana uwezo wa kutumia uchawi kunyamazisha watu au yeye awe na sauti mbele ya watu wengine. Kwa nilipofika BASATA, naongea hivi na BASATA, BASATA wanajua mikataba yote. Kila kitu wanakijua. Wanaona kabisa okay, good luck, umekuwa unaonewa kwa miaka hii. Bado hawawezi kuzungumza kitu. Asa okay, sawa. Aina shida. So BASATA pale wakasema, "Nyie naomba mwende mkapatane na nini?" Nikasa, kwenye akili yangu I am very tired. Nimechoka kwa sababu mnanisumbua na hivi vitu. Again mimi jani yangu iko mimi na Mungu. I am not thinking about hivi vitu vingine vyote. Na mahusiano yangu na Mungu ambayo ni valuable kuliko pesa. Kuliko chochote ambacho unaweza kuniambia, kuliko mikataba. So BASATA wao nendeni mkapatane na nini na nini. Nikamwambia manager, sikiliza. BASATA wanasemaje? Nikamwambia tumeongea pale na watu wa BASATA. BASATA nimekusikia unadai, meneja anadai. Anasema anataka atimiliki shirikishi. Atimiliki shirikishi anayotaka ni mtu ambaye alikuwa ana promote tu nyimbo. Sio, unanielewa? Alikuwa anaandiki, hatungi nyimbo na produce mimi mwenyewe. Katika nyimbo zote ambazo nimezitengeneza, sijawahi kulipwa utayarishaji wa nyimbo hata moja, hata moja. Tunawambia hivyo vitu BASATA, kwamba BASATA sikiliza, kuna moja, mbili, tatu, huyu mtu hajawahi kulipia hizi gharama zozote hapa. Kwa hiyo anakuaje hata na haki ya huu mkataba ambao anauongelea, ikiwa hajawahi hata siku moja kulipa hata shilingi 10 kwa ajili ya huu muziki zaidi ya kuchangia gharama za umeme? Na unajua kwa maproducer wa muziki wananielewa. Muziki naweza kutengeneza wimbo mmoja mwezi mzima. Naweza kutengeneza wimbo mmoja wiki nzima, mchana na usiku, nikilala nikiamka na usikiliza. Naweza kutumia wimbo mmoja nikaita mpiga gitaa, akapiga gitaa na nisilitumie mwisho wa siku. Kwamba ile gitaa sikulipenda, naliacha. Naweza kuita mtu wa saxophone, akapiga saxophone na akamaliza nikasema hii saxophone sio nzuri. Au akapiga na nikamlipa. Na hazijawahi kulipa hizo gharama mahali popote. Nawaambia watu wa BASATA, BASATA wanakuangalia tu. BASATA wako pale wanapitia mikataba. Wanasema unajua kikawaida mtu anayetakiwa kupokea kimiliki shirikishi anatakiwa apokee angalau 30% na nini na kitu kama hicho. I was like, oh BASATA, hivi hata mmenielewa kitu naongea? You don't understand me. So ananiambia nenda kaongea na meneja mpatane. Kaambia sikiza meneja, I don't need kupatana na wewe. Kaandike mkataba wowote ule unaotaka. Nenda kaandike. Chochote kile utakacho kiandika nilete ofisini kwangu. Mtasaini kama ilivyo pasipo kusoma chochote ulicho kiandika. Not out of doubt, but out of pain. I know what I've been through. Najua nimesha umizwa mara ngapi, najua nimedhulumiwa mara ngapi, na najua serikali haina msaada wote. So nimefika mahali ambapo msaada wangu, anayeweza kunipa msaada ni Mungu peke yake. Nikamwambia meneja nenda kaandike. Akaleta mkataba mpya ambao anadai na ana demand ya kizake. Now, one of the things that will shock you. baada ya kama wiki mbili nikasema ngoja niangalie huyu aliandika kitu gani. Nimefika nilikuta yule mtu ameandika 50% kwa kila kitu. Sio kama unanielewa. Jinsi alivyo na roho mbaya. 50-50. 50% na sio 50%. Makato yote ya serikali hayamo kwenye mkataba. Kwa maana ya kwamba mimi ndo nitatakiwa kulipa. Hajawahi kulipa serikali. So kama hajawahi kulipa serikali, katika mauzo anategemea mimi ndo nilipe. Na mauzo yote ringtones, mambo yote sijui ya YouTube na kila kitu, ina maana that's it. Hiyo ndo sababu hata nikiachia nyimbo zangu mpya huwezi kuziona. Naweka kwenye account ambayo watu wanaijua. Sio kwa sababu sina access kwenye account, na access. Sio kwa sababu sina mamlaka na hiyo account, na mamlaka na hiyo account. Lakini what for?
So unashutaka kusema ni kwamba hizo account mbili ya Gospel Ministries pamoja na Good Luck Gospel, yes, zote ni za kwako na zote ni za yako. Lakini hela ambayo itapatikana chini ya
hela ambayo inapatikana chini ya Good Luck Gospel, yule mtu anachukua 50%. Ambayo of course haikumtosha, aliendelea mbele. Kuna kitu haikumtosha hiyo 50%. He went further. Aliendelea mbele. Na kitu kingine zaidi aliendelea nacho na ninajua. So nikafunguaga account ambayo nilikwambia nilifungua tangu mwaka 2018, and kitu ambacho Mungu alinipa neema ni kuanza kufanya kwa namna ya tofauti sana. Maelekezo ambayo Mungu anakupa ukianza kuwa na mahusiano naye ya karibu yako tofauti sana. Yako tofauti sana. Ni mahusiano ambayo maelezo yake, maelekezo yake watu wanaweza sikuelewe. Ni maelekezo ambayo nakumbuka nilikuwa naongea na moja kati ya video directors ambao nafanya nao kazi, rafiki yangu sana. Nikawa namwambia, sikiza, nimefanya kwa akili yangu. Nimefanya kwa nguvu zangu. Nimewekeza nguvu na maumivu yangu ya kila namna. Nimefika mwisho. Nataka Mungu aanze kufanya kwa niaba yangu. Nataka Mungu atengeneze. Nataka Mungu ajidhihirishe kupitia ahadi zake, sio mimi. Hiyo ndo sababu uonagi na posti Instagram. Naweza kutoa wimbo leo hii nikaweka YouTube na nisimwambie mtu nimeposti kokote. Why? Because I know God. Namjua Mungu. Namjua Mungu. Mungu amenitoa kwenye shimo la mauti hivi. Akaninyanyua, akaniweka kwenye nchi ya walio hai. So YouTube ni kitu kidogo sana, au kufanikiwa kwa wimbo ni kitu kidogo sana kwangu kuliko vitu vingine vyote. You will never see me. Huwa ananishangaa, anambia, "Kwa nini haupromote?" Nikamwambia, "Mimi nimesha promote, nimechoka. Ni zamu ya Mungu kupromote." Ikiwa yeye anataka kuinua wimbo, atauinua. Kama hataki kuinua, uwezi kuniona naangaika. Sio tu kuniona naangaika na promote nyimbo, uwezi kuniona hata naenda kwenye radio na TV kusema kwamba nimekuja kutangaza wimbo wangu mpya. Wimbo wangu nasema hivi, naomba mnifuatilie pale kunisubscribe na vitu kama hivi. Sio kwa sababu sijui radio na TV vina impact kiasi gani. No, najua impact yao. Lakini pia nafahamu upande mwingine ya kwamba hivi sio vitu vinavyofanya mtu awe bora mbele za Mungu.
Ulipewa gari na mtumishi wa Mungu kama zawadi. Na mashabiki wakasema kwamba baada ya kupewa ile zawadi ulinyonywa nyota yako. Tumeshuhudia hata watumishi wa Mungu wengine ambao wakizungumza hata katika mitandao ya kijamii wakisema kwamba wewe umenyonywa nyota yako na ndio maana hausikiki tena. Labda utueleze kabla ya kwenda mbele na kuzungumzia kile ambacho kinaendelea hivi sasa au kimetokea, utueleze kwanza ilikuwaje mpaka wewe kuwepo katika eneo lile ambalo ni la ibada na baadaye kupokea gari kama zawadi.
Okay, I think hiki ni kitu niliwahi kukiongelea. Niliwahi kuongelea hiki kitu nikasema sijawahi kuwa na mahusiano ya kufahamiana na mtumishi aliyenipa gari kabla ya siku ambayo nilienda kupewa gari. Sijawahi kuwa na mahusiano naye kwamba nina namba ya simu na nini. Ni kitu ambacho nakirudia kwa file. Of course hata ukiingia YouTube utajua kwa sababu kwenye ile video siku ambayo unapewa gari utaona kila kitu kiko wazi. Hakuna kitu ambacho kinajificha. Na kama ilivyo kawaida, waimbaji tunapokea mialiko kutoka kwa watumishi wengi tofauti tofauti. Na yule ni moja kati ya watumishi wa Mungu ambao mimi nimemuona nakuwa mdogo sana. Mdogo sana, aliwahi kuja Mwanza nafikiri kwenye viwanja vya Furahisha nikiwa mdogo. Kwa hiyo sio mtu ambaye naweza kusema oh mimi ni mtu naweza kupay attention kuangalia huyu huduma yake ikoje, huyu anafanyaje kazi na nini, kwa sababu tunaenda kwenye mialiko maeneo mengi sana. Kitu ambacho baadaye, when I began my walk with God, nilipoanza kumtafuta Mungu, kusikia sauti yake kwa habari ya mambo yangu, kuna vitu vingine akaanza kunifunulia na kunionyesha na kunifundisha kwa habari ya vitu kama hivyo, ambavyo ni makosa ambayo yamefanyika na watumishi wengi kwa sababu ya pattern tulioikuta. Kwa maana ya kwamba daftari tulilolipokea kutoka kwa wale waliotutangulia ndio hilo tuliendelea kuandika kutokea kwao. Kwa hiyo sikuwahi kumfahamu kabla, kwa maana ya kwamba tunafahamiana au ni rafiki yangu na nini. Kwa ilikuwa tu nimeenda na ilikuwa ni surprise ya pale kwa pale, na nikapewa zawadi ya gari, ambayo kupewa kwangu zawadi ya gari kulikuwa ni kitu ambacho of course kiliwashtua watu wengi. To me it was a shock mtu kukupa zawadi ya gari, lakini sikuwa naona kama ina ubaya kwa sababu mmoja. Yesu alipozaliwa mama jusi walimletea zawadi. Kwa hiyo sikuwa naona okay. Ina shida gani? Haina shida yoyote. Na nikawa nasikia ndani ya mioyo ya watu ambao wamekuwa wananichukia miaka yote, wakiwa wanaombea ubaya. So tangu kupewa kwa hiyo zawadi, ni kama masikio ya watu yalikuwa yanasubiri yasikie gari imemfanya nini. Kafa? Kapinduka? Kuna kitu chochote ambacho alilipia gharama kwa sababu ya kupewa gari? Mtu anakupaje gari bure bure kwenye kipindi na majira kama haya, ambayo watu babu zetu na mababa zetu wamekufa hawajawahi kununua gari? We nani? So kwenye kichwa changu na ufahamu wangu nilikuwa najua kabisa ya kwamba okay, wanachokitumainia watu au wanachokisubiri watu kutoka kwenye hii zawadi ya gari definitely ni kitu kibaya, especially maadui zangu, of which huwezi jua katika kundi la maadui na marafiki, huwezi jua marafiki ni wapi, kwa sababu maadui ndio huwa wana kelele sana kuliko marafiki. Okay, so nilikuwa nategemea vitu kama hivyo, kwa maana ya kwamba kutegemea watu, kutegemea kitu kibaya kinipate baada ya hicho. Sikuongelea ukoona mahali popote naongelea, lakini nilikuwa najua kabisa automatically kuna kitu watu wanategemea kinipate, kuna kitu watu wanakisubiri. Of course baadaye roho wa Mungu kuna vitu alinifunulia nikajua. Mungu akitupa neema tutavizungumzia. Ndio.
Kama unavyosema ile gari ni zawadi umepewa. Na ni ya kwako, ulipewa hela ya mafuta kutoka kule ambapo ulikuwa mpaka kuja hapa Dar es Salaam. Lakini watu wamekuwa kujiuliza maswali mengi sana kwamba hujawahi kuonekana mara nyingi sana ukiwa unalitumia gari lile katika shughuli zako za kawaida, kama ambavyo unatumia gari lako la kawaida la siku zote. Lakini pia kumeonekana sasa hivi katika mitandao ya kijamii gari yako ikionekana, ile gari ambayo umepewa kama zawadi ikiwa inaungua moto. So hii ina maana kwamba sio tu kuungua, bali ni kama imechomwa moto. Kuungua ni kuungua, lakini kuchomwa ni kuchomwa. Kwa maana ya kwamba unataka ku prove kwamba ni kweli ile gari imenyonya nyota yako. Ama nini hasa ambacho kwanza kilikupelekea wewe kuto kuiendesha mara nyingi na kuto kuonekana kabisa? Lakini pia pili, nini hasa ambacho kimetokea mpaka gari hiyo kuonekana imechomwa moto na inawaka moto?
Maandiko yanasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwa maana nyingine ni kwamba hakuna mtu anaweza kujua good luck anaendesha gari sangapi aendeshi gari, isipokuwa watu walioko karibu yake. Kwa ukikutana na maneno ya hivyo, ina maana definitely wanayoyasambaza ni watu ambao wameniona karibu. Tuko nao karibu. Either ni familia, either ni marafiki, either ni wale watu ambao tunawafungulia milango kwamba karibu. So maswali yake akiwa nayo, na kwa sababu watu wanamuona karibu na mimi, basi anatumia mwanya huo wa kuwa karibu na mimi ili kuhakikisha kwamba amezungumza hayo maneno angalau na watu pia wamuone ya kwamba okay, huyu naye ana kitu cha kuongea kwa sababu yuko karibu na mtumishi wa Mungu. Sijui kama unanielewa. Now vitu vingi vimezungumzwa, vingi sana. Nilikaa kimya. Sikukaa kimya kwa sababu mimi ni mkimya. Lakini kila kitu ambacho kilitokea, kilitokea katika mfumo ambao Mungu alinipa neema ya kujua yote baadaye, licha ya kuwa wakati huo sikuwa najua nini kinaendelea. Now, natamani nianzie nyuma kidogo. Yes, nianzie nyuma kidogo ili kuweka vitu sawa. Baada ya kuwa nimepewa ile zawadi ya gari, moja, nilibadilisha rangi ya gari. la gari ilikuwa na rangi ya silver. Mimi nikaitoa kutoka kwenye usilver nikaipeleka kwa nyeusi. Sio unanielewa? Nikabadilisha na show ya pale mbele. Alinipa ile zawadi, of course alinipa hata contact za watu ambao naweza kuwasiliana nao kubadilisha umiliki. Kwa ilikuwa gari yangu kabisa, kwa maana ya kwamba ina umiliki wa jina langu. Sio umenielewa? Kwa sio gari ambayo eti ilikuwa sijui imeenda hivi imefanya nini na nini. No, nini. Na sio kwamba eti sikuiendesha, niliendesha sana. Sana. Ni gari ambayo niliendesha sana kiasi ambacho inafika hatua like okay, sasa nimechoka. Now, kiasili jinsi nilivyo mimi. Mimi sio mpenzi wa magari. Sio kama unanena, sio mpenzi wa magari. Yaani kwa maana ya kwamba sio mpenzi wa kuendesha gari. Naweza kumiliki gari lakini sio mpenzi wa kwamba kuna wakati mwingine nafurahia kuwa na kitu lakini sio lazima niwe naonesha kwamba na kitu fulani. Kwa hiyo hiyo gari niliendesha nikachoka kuendesha. Binafsi niliendesha nikachoka kuendesha. Ikabaki sasa ile uendeshaji wa kawaida. Kwa maana ya kwamba okay, kama nina route nitatoka leo na gari hii, kesho nitatoka na gari hii. Kama kesho kutwa na route nitatoka na gari hii, kesho kutwa yake nitatoka na gari hii. Ndicho kilichotokea. Now, kuna mwaka sijui kama ni 2021 au ni 22. Of course baada ya kuendesha sana kuna kipindi hapa katikati ulipita msimu wa mvua. Kulikuwa na mvua nyingi. Na nikasema hii gari sasa ya chini nikisema niiendeshe nitaiharibu kwa sababu kiukweli kabisa maisha yetu unajua. Siwezi nikatembeza gari kama ile kipindi cha mvua unaipitisha kwenye madimbwi afu inamaliza service yake ukienda ni milioni 2 kupanda juu. Kwa nini nichezee? So nikaipaki tu nikaiacha. Na nadhani hicho ndio kipindi ambacho au watu walipick hiyo frequency kwa sababu ilikuwa kama almost miezi 6. Nilikuwa naiwasha, naigeuza, nafanya nini kwa sababu ni vitu kama hivyo. Now, baada ya muda kupita, siku moja wakati naomba Mungu akanisemesha kitu. Na moja kati ya kitu alichonisemesha aliniambia usiendeshe hii gari. Watu wa rohoni wanaelewa. Watu wa mwilini hawawezi kuelewa. Watu wa rohoni wanaelewa. Watu wa mwilini hawawezi kuelewa. Narudia tena, watu wa rohoni wanaelewa. Watu wa mwilini hawawezi kuelewa. Aliponiambia usiendeshe tena hii gari, tulisumbuana. Kwa maana ya kwamba Mungu anakupa instructions, anakupa maelezo, ila bado unaendelea kuhisi ni kama Mungu hujaniambia hiki kitu bana. Sio wewe uliyesema. Kwao nikaendelea kuwa mbishi. Nikaa naitoa, naendesha, natoka, naenda supermarket, nafanya nini na nini. Maelezo yakarudi mara ya pili. Good luck, nimesema usiendeshe hii gari. That was God. Mungu ananisemesha.